Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li se u Bosni i Hercegovini zaoštrava sukob velikih sila i kakve to može imati posljedice po njenu budućnost. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnost u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Bilo je riječ o tome kako Rusija nastoji da dezavuiše novog visokog predstavnika Kristijana Šmita i kako joj se u tome pridružila Kina. Koliko to može imati utjecaj na njihov rad? Da li Berlin, Brisel i Washington čvrsto stoje iza Kristijana Šmita i da li bi on imao njihovu podršku da koristi bonske ovlasti? Može li novi visoki predstavnik pomoći da se deblokira Bosna i Hercegovina, čije su institucije paralisane zbog blokade predstavnika Republike Srpske? Kako će se Sjedinjene Države ponašati prema Bosni i Hercegovini nakon povlačenja iz Afganistana? Razgovaralo se i o tome ko ohrabruje Dodika da vrijeđa Kristijana Šmita i najavljuje raspad BiH. Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upućuje pohvalu Kristijanu Šmitu govoreći za njega da je fantastično inteligentan čovjek i iskusan političar, dok u isto vrijeme brani Dodika. Da li bi Zapad mogao izvršiti pritisak na Vučića da obuzda Dodika i da li bi Vučić bio spreman da to uradi? Da li je Milorad Dodik doveo sebe do tačke kada njegov politički opstanak u Bosni i Hercegovini više nije moguć? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Naše sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Gospođo Bećirević, da li Bosna i Hercegovina sve više postaje poprište sukoba velikih sila? Rusija je nedavno uputila diplomatsku notu da ne priznaje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita i da ne namjerava s njim sarađivati. Rusija poručuje da oni koji to čine rade na vlastiti rizik, jer po njenom shvatanju visoki predstavnik nema mandat Savjeta bezbednosti. Rusiji se pridružila i Kina, koja se također oglasila diplomatskom notom i rekla da ne priznaje Šmita. Čini se da je to prvi put da Rusija i Kina politički i diplomatski zajedno nastupaju u Bosni i Hercegovini, i to veoma oštro. Kakve to može imati posljedice na Bosnu i Hercegovinu?
Moram priznati da izbjegavam tu formulaciju poprište sukoba velikih sila i da radije govorim u kontekstu pozitivnih i negativnih stranih utjecaja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego općenito na području cijelog zapadnog Balkana. Rusija posebno u paketu sa Srbijom ohrabruje separatističke tendencije, jačanje etnonacionalizma, oni sprečavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i zapravo daju potporu onima koji jačaju separatizam. Milorad Dodik je glavni nositelj tih aktivnosti. Tako da zatvaranje Ureda visokog predstavnika, to jednostavno nije moguće u ovakvom političkom okruženju. U kontekstu djelovanja Rusije i Kine, koje zagovaraju kraj mandata OHR-a i ne priznaju legitimitet novog visokog predstavnika, mi u tom kontekstu možemo govoriti samo o malignom uticaju, i njihov cilj je da ohrabri secesionističke snage i da zapravo dokrajče Bosnu i Hercegovinu kao državu. I mi sad na primjeru Bosne i Hercegovine zapravo vidimo do koje su mjere ti autoritarni režimi, do koje su mjere oni spremni ići da bi se suprotstavili liberalnim utjecajima.
Šta Kina misli, da li prihvata ili ne prihvata Kristijana Šmita, zapravo nije previše važno u kontekstu funkcioniranja samog visokog predstavnika, zbog toga što Kina nije članica Vijeća za provedbu mira. I za te motivacije vjerovatno stoji to što je Bosna i Hercegovina potpisala deklaraciju osude Kine zbog kampova u kojima drže više od 1 milijun Ujgura, pripadnika muslimanske manjine. Tu deklaraciju je potpisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, a Dodik je bio naravno protiv toga. Rusija u Vijeću za provedbu mira je uvijek bila protiv svih ostalih članica već godinama. Nema tog saopštenja PIK-a ili neke od akcija koje su konstruktivno zagovarali i radile na reformama usmjerenim ka jačanju države, a da ih je Rusija podržala. Dakle, Rusija je svakako uvijek protiv. Možda zato nije ni važno hoće li učestvovati u radu PIK-a i priznavati legitimitet visokog predstavnika.
Gospođo Biserko, kako vi gledate na ove najnovije poteze Rusije i Kine i koliko one mogu da ugroze Bosnu i Hercegovinu?
Od 2008. svjedoci smo je da je zapadni angažman jako posustao ili na neki način došlo je do dezangažovanja Zapada na Balkanu, što je stvorilo prostor za maligni uticaj Rusije, a kasnije i Kine, koje tu pre svega provjeravaju koheziju Evropske unije, NATO-a kao organizacije koja je ključna za bezbednost regiona, i to se nažalost ovih dana vrlo jasno očituje, što naravno koristi pre svega Rusija, koja izlazak Amerike iz Kabula vidi propaganda naravno kao pobjedu na globalnom nivou, koji počiva na tezi da se ne može imati povjerenja u Ameriku i da liberalna demokratija kao globalni ideal nije mogući. Naravno, to je nešto što oni od početka promovišu, ili to je ta propaganda na kojoj se zasniva njihovo prisustvo u regionu, ali istovremeno moram da kažem da to pada na plodno tlo zato što lokalne elite zapravo ne pokazuju stvarnu spremnost za evropske vrednosti. Znači, Bosna i Hercegovina u ovom momentu jeste ugrožena, pre svega iznutra, naravno ponašanjem Dodika koje je usklađeno sa željama Beograda, odnosno on je samo jedan od eksponenata te politike i on je svakodnevno radikalizuje svoje izjave, već je doveo Bosnu do tačke kada može da se govori o mogućnosti raspada, međutim to sigurno neće biti moguće pre svega zato što ni Dejtonski sporazum, ali sve ono što se veže za Bosnu i Hercegovinu kada je reč o zapadu ne dozvoljava raspad Bosne i Hercegovine. I čini mi se da u periodu pred nama predstoje neke smene koje mogu dovesti do nekog obrta u Bosni i Hercegovini. Naravno se odnosi i na Srbiju. Mislim da će Bosna i Kosovo biti prioriteti zapadne politike u narednom periodu, a onda dolazi Srbija na dnevni red. Možemo reći da je Srbija sada u prilično, da kažem, lošoj situaciji. Nakon otkrivanja afere Belovuk, Kirać su bile informacije izvana koje su dovele aktuelni režim u prilično nepovoljnu situaciju. Tu je niz drugih situacija koje dnevno zapravo urušavaju kredibilitet aktuelne vlasti u Srbiji i oni se grčevito sad drže za sve ove prijašnje politike, zato se radikalizuje sve i u Bosni i u Crnoj Gori kako bi nekako sakrili situaciju u samoj zemlji.
Gospođo Bećirević, dok Rusija i Kina zauzimaju oštar stav, Dodik pojačava napade na visokog predstavnika i američkog ambasadora. Njegovi napadi na momente prelaze i na lična vrijeđanja. Da li se Dodik u to upušta zato što ga Rusi ohrabruju?
Dodik je davno već prešao sve granice razumnog ponašanja. Mislim da je zbog njegovog nastupa, recimo, Savjet sigurnosti u novembru 2020. i samim Rusima koji su organizirali taj njegov nastup, vjerojatno bilo neugodno. Čak su i talibani nakon osvajanja Kabula bili umjereni u nastupu prema Amerikancima i državama članica NATO-a od njega. Značajan broj autora se bavio ovakvim tipom liderskog stila i među njima je zapravo najznačajniji psihijatar Vamik Volkan, koji je analizirao taj narcistični stil liderstva, kako ga on naziva, i upravo ti lideri sa narcističnim tendencijama, oni vode računa samo o sebi, žele ostati na vlasti po svaku cijenu, iako se zapravo stalno pozivaju na pravo naroda kojeg predstavljaju, oni ne vode računa o interesima naroda. Dodik je zapravo očigledan primjer lidera čijom ličnošću dominiraju te narcisoidne tendencije. To njegovo ponašanje, prostački, arogantni stil je zapravo najdestruktivniji za same bosanske Srbe. Recimo, zagovaranjem poricanja genocida, on cijelom srpskom narodu nameće kolektivnu krivicu, a to u javnim nastupima predstavlja kao odbranu nacionalnog interesa. Rusija ga inspiriše i koriste ga kao pijuna koji je faktor destabilizacije, najveći faktor destabilizacije Bosne i Hercegovine, i srpskom narodu on nanosi dugotrajnu štetu. Dakle, školski primjer narcisoidnog lidera koji nema apsolutno nikakvih inhibicija koje su neophodne u svakom civiliziranom dijalogu to eskalira iz dana u dan, on poništava sve moralne vrijednosti, ali je vrlo simptomatično da on želi da predstavi da pred tim političkim ambisom pred kojim on stoji, želi da predstavi da on tu nije sam i da pred tim političkim ambisom stoji i srpski narod u Bosni i Hercegovini. To je velika opasnost. I jasno je da Dodika Rusija ohrabruje u njegovim destruktivnim stavovima. Dovoljno je da uporedimo nekoliko izjava posljednjih ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, ali ambasadora Rusije u Srbiji, i vrlo se jednostavno može napraviti link između Dodikovih izjava i stavova ruskih ambasada u regionu. Međutim, mislim da u tim njegovim reakcijama, koje vrlo često zvuče neuračunljivo i agresivno, ne treba podcijeniti jedan dodatni motiv, a to je strah. Jer je jasno i njemu da on stoji na ivici političkog ambisa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Jedina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, mislite li vi da Dodik ima toliko snažnu podršku Rusije da može da se upušta u takve napade na Kristijana Šmita i na američkog ambasadora?
Mislim da Rusija koristi Srbiju i srpski narod pre svega da vidi, kao što sam rekla, koheziju Evropske unije, NATO-a i tome slično, ali mislim da u ovom momentu oni baš ne idu na konflikt, ali u svakom slučaju Rodik dolazi do tačke kad njegov opstanak u Bosni i Hercegovini više nije moguć. On je na odlasku, politički je mrtav i on će verovatno završiti u Beogradu ili ne znam gde već ima imovinu. Ovo je njegova posljednja faza. To treba posmatrati u svetlu svega onog što je najavljeno od strane Evropske unije i Amerike. Prvi susret Merkelove i Bajdena definisao je Zapadni Balkan kao jedan od 6 prioriteta i u tom smislu ja mislim da će to ostati tako. Sada je pitanje samo koliko će se Amerika u ovom momentu, a posle povlačenja iz Afganistana, vratiti na Balkan u smislu angažmana koji smo očekivali i koji je bio najavljivan, ali u svakom slučaju Zapadni Balkan će ostati u fokusu i Evropske unije i Amerike, s obzirom da je on deo te šire bezbednostne slike evropske, ne samo balkanske. Mislim da Srbija jako greši, s obzirom da ona sad je nekako na tom talasu antiamerikanizma zbog Afganistana, ali mislim da je to pogrešno, zato što Amerika i dalje ostaje jedna od vodećih sila na planeti. Prema tome mislim da je likovanje padom Afganistana ne može da se veže i za njihov angažman na Balkanu, i u tom smislu mislim da Balkan ima perspektivu koja sad u velikoj meri zavisi od pre svega Evropske unije, odnosno Nemačke i njenog stava.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da bi nakon povlačenja iz Afganistana moglo da se smanji interesovana američka administracija za Zapadni Balkan, jer se ona sve više okreće domaćim problemima?
Ne mislim to zaista. Povlačenje iz Afganistana na ovako brzoplet način, bez ozbiljno razrađenog plana, usprkos protivljenju saveznika, bila je velika greška. Evropski zvančnici nisu krili razočarenje tom američkom odlukom da se američke trupe povuku iz Afganistana. Ali Bosna i Hercegovina je ipak druga priča i ne može se porediti sa Afganistanom. Osim što se lekcija o opasnostima saradnje i održavanju korumpiranih lidera može primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu. Ono što je lekcija koja se može naučiti jeste, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za ostale države Zapadnog Balkana, jeste to što se pokazalo da je korupcija vrlo ozbiljan sigurnosni problem i da, recimo, na Balkanu saradnja sa korumpiranim liderima koji usput koriste etnonacionalizam za homogenizaciju naroda i održavanje na vlasti, liberalnu međunarodnu zajednicu dovodi u neku vrstu kolaboracionističke pozicije sa vladajućim elitama. I Rusija i Kina su prepoznale Zapadni Balkan kao jednu od regija u kojem nastoje prodati narativu superiornosti autoritarnih nad liberalnim modelima vlasti. Zapad koji je predvođen zemljamečkim državama još uvijek, nadam se, ima priliku suprostaviti se tom narativu kroz neke konkretne akcije. I mislim da je Bosna i Hercegovina u suštini prilika, jer u Bosni i Hercegovini Rusija dominira i diktira politički program kroz svoju podršku etnonacionalističkom ekstremizmu, ali isto tako i ekstremno desničarskim skupinama različitih ideoloških orijentacija. S druge strane, simbolika u diplomaciji igra važnu ulogu. Bosna i Hercegovina ima važnost kao simbol jačanja NATO saveza nakon intervencije 1995. godine. To je razlog zbog čega je Rusija toliko prisutna i aktivna u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi Zapad, da bi NATO, da bi Euroatlantsko savezništvo trebalo iskoristiti tu šansu da se nakon poraza u Afganistanu konsolidira u Bosni i Hercegovini i na području Zapadnog Balkana. Afganistan i Bosna i Hercegovina se ne mogu porediti, ali možda će poraz Amerike i NATO u Afganistanu zapravo biti razlog za jači angažman u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu, jer uspjeh u borbi s ruskim utjecajem u Bosni i Hercegovini mogao bi zapravo jačati NATO savez i dati primjer drugim zemljama i globalno.
Gospođo Biserko, čini se da se predsjednik Srbije Vučić u ovoj krizi umjerenije ponaša, mada ne reaguje na Dodikove ispade prema novom visokom predstavniku, on kaže da Merkelova pruža punu podršku Šmitu. Za razliku od Dodika, koji ne priznaje Šmita i kaže da se on lažno predstavlja, Vučić za Šmita kaže da je fantastično inteligentan čovjek i veoma iskusan političar i da je pomogao kada su Dodika hteli da izoluju. On se očigledno boji da se previše ne zameri Merkelovoj, koja će, iako je na odlasku, zadržati veliki uticaj na njemačku politiku. Kako vi na to gledate?
Pre svega, predsjednik Vučić je svih ovih 9 godina uživao podršku Zapada i prvi put je osporen ili kritikovan prije godinu i po dana. Izveštaj Europske komisije o situaciji u Srbiji su imali kritični ton, što je njega jako, da kažem, uzbudilo i dovelo do vrlo burnih reakcija emotivnih. I on se vrlo pazi da njegove izjave ne budu jednake kao Dodikove, Vulinove ili bilo kog iz njegovog okruženja. Međutim, ipak kad se analizira Srbija i njene političke intelektualne elite, treba imati u vidu da oni imaju podeljene uloga i da su svi na istom projektu. Tako da ja ne bih izdvajala Dodika iz tog konteksta. On prosto isprobava dokle može da izaziva zapadnu zajednicu i boga mi do sada je to bilo prilično, da kažem, smelo s njegove strane, s obzirom da ga još niko nije osporio do sada. Nadam se da će novi visoki predstavnik imati tu moć, ima podršku i SAD-a, ima podršku Europske unije, ima pre svega podršku Nemačke, ima podršku da koristi bonske ovlasti, što prethodni visoki predstavnik nije imao tek kad je usvojio taj famozni zakon koji sada svi osporavaju. Međutim, taj zakon je zapravo početak neke nove faze u Bosni i Hercegovini, jer on ima zadatak da isključi sve radikalne političare i one koji ugrožavaju stabilnost Bosne i Hercegovine. I to je zapravo njegova ključna vrednost. Znači, visoki predstavnik dolazi na tu situaciju kada je status quo poremećen u Bosni i Hercegovini tim zakonom i otuda te vrlo radikalne, da kažem, i oštre reakcije, ne samo od Dodika, čak je i Vučić rekao da neće prihvatati zakone koji drugi donose. Međutim, novi visoki predstavnik je već na samom početku ponašao se vrlo razumno, vrlo je pažljivo prišao svim stranama u Bosni i Hercegovini i sada ćemo vidjeti kako će njegova reakcija biti na ovo Dodikovo izazivanje i da li će visoki predstavnik primeniti taj zakon na te političare u Bosni i Hercegovini, jer to će biti prvi test.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Sagovornice su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da postoji velika razlika u odnosu prema visokom predstavniku između Vučića i Dodika, jer Dodik vređa visokog predstavnika, a Vučić mu daje priznanje i kaže da je iskusan političar i daje do znanja da će s njim sarađivati, a ovaj potpuno odbija svaku saradnju Dodik.
Ja bih prvo htjela da kažem nešto o Kristijanu Šmitu, koji je vrlo iskusan političar. On očigledno ima bezrezervnu podršku Berlina, ali se čini da ima i podršku i Brisela i Vašingtona. I on ima mnoge druge konekcije u Berlinu i koliko sam razumjela, njegova politička mreža kontakata je vrlo široka među svim političkim partijama u Berlinu. Dakle, njegova podrška ne završava podrškom Angele Merkel, kako se često predstavlja u medijima, i u tome je njegova politička snaga. Čini se da Kristijan Šmit nije političar s kojim se moguće igrati. Osim toga, prestiž Berlina u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu je iza njegovih leđa. Mislim da je vrlo naivno Dodika što je pristao na tu rusko-kinesku igru nepriznavanja visokih predstavnika. Kada govorimo o Vučićevom ponašanju, to je vrlo relativno. Ta njegova ljubaznost prema Kristijanu Šmitu, to je dupla retorika. Vučićev uticaj na Dodika je jasan. Činjenica je da Putin ima veliki uticaj na Dodika, međutim ne treba zanemariti uticaj koji Vučić ima na Dodika. S druge strane, koliko god Vučić se ponaša i koliko god je njegova retorika kad se obraća zapadnim saveznicima i kad govori o Kristijanu Šmitu pristojna i u okviru diplomatskih normi, ne smijemo zaboraviti da je Dodik uvijek uz Vučića kad šalje prijeteće i destruktivne poruke. Mislim da je značajno da i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države jasno Vučiću stave do znanja da ne može da sjedi na dvije stolice i da treba da se opredijeli u smislu savezništva. Nemoguće je na duge staze ponašati se tako i jako je važno da euroatlantski saveznici budu vrlo jasni i da Vučiću pošalju vrlo jasnu poruku. Mislim da bismo u tom slučaju vidjeli i promjenu u ponašanju Milorada Dodika.
Gospođo Biserko, ovo što kaže gospođa Bećirević, da li će Zapad uputiti poruku Vučiću da obuzda Dodika i da li bi Vučić bio spreman da to uradi?
Zapad je do sada davao podršku Vučiću očekujući da će se Srbija ipak opredeliti za eurointegracije. Međutim, do toga nije došlo. Mi smo imali situaciju da je Vučić vrlo vešto manipulisao sa svim stranim akterima, uključujući Rusiju i Kinu. Međutim, ta se stolica izmakla nakon što je pobedila Biden na američkim izborima i nakon njegovih poruka i poruka njegovog kabineta da je ta priča zapravo došla do nekog kraja. Jer je Vučić za vreme mandata Trumpa na neki način dobio prostor da se ponaša onako kako se ponašao, i samo da podsjetim da je u tom periodu došlo do ozbiljnog zahvata oko podele Kosova samim tim i Bosne i da je za to imao podršku međunarodnog lobija sa vrlo istaknutim prominentnim ličnostima koje manje više svi znamo, koji su delovali na Balkanu, i da je to sprečila pre svega Merkelova i Velika Britanija, ali pre svega ona, i da je od tada Vučić vrlo destabilizovan i da je svojim ponašanjem pokazao da u suštini nije zainteresovan za Evropsku uniju, za to članstvo. Jeste zainteresovan za evropske fondove i tu vrstu podrške, zato što Srbija živi od toga i od tih raznih investicija, pre svega nemačkih, i naravno ovih fondova koji su na vidiku, i to je nešto od čega će se Srbija teško odreći.
Dobro, da se vratimo odnosu Vučića i Dodika. Gospođo Bećirović, mislite li vi da bi bio Vučić spreman da obuzda Dodika ako bi Zapad izvršio veliki pritisak na njega?
Mislim da bi bio spreman, samo Zapad mora biti vrlo odlučan u tome. Bosna i Hercegovina ne može izaći iz krize dok Dodik bude imao tu toliku moć destrukcije. Međutim, tu se ne radi samo o moći Dodika. Analitičari iz zapadnih zemalja Kad govore o tom malignom uticaju, on često govore o uticaju Rusije, Kine, Saudijske Arabije pa i Turske, rijetko spominju maligni uticaje Srbije i Hrvatske. Jako je važno da Srbija i Hrvatska prestanu u Bosnu i Hercegovinu posmatrati u kontekstu dogovora Tuđmana i Miloševića iz Karađorđeva. Kada bi Zapad ozbiljan utjecaj izvršio, ja sam sigurna da bi Vučić mogao izvršiti utjecaj na Dodika. Međutim, potrebno je izvršiti pritisak i na Hrvatsku i bitno je da države Klinte jasno stave do znanja i Srbiji i Hrvatskoj da čvrsto podržavaju jačanje državnih institucija Bosne i Hercegovine. Mi smo u posljednje vrijeme vidjeli radikaliziranje retorike Zagreba i omalovažavanje Bosne i Hercegovine. Dakle, paralelno sa Srbijom potrebno je izvršiti pritisak i na Hrvatsku. I htjela bi još jednom naglasiti da je stvarno jako važno da se shvati da je Rusija ozbiljan faktor destabilizacije. Dakle, pored Zagreba i pored Beograda potrebno je izvršiti borbu protiv ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu, ali zato je bitno imati razvijenu strategiju. Dio borbe protiv tog ruskog utjecaja je jačanje države Bosne i Hercegovine i podržavanje njenog euroatlantskog puta. Mi smo do sad imali samo neke ad hoc reakcije na ruski utjecaj, na inspirisanje secesionizma, na destruktivnost Beograda i Zagreba. I države Klinte moraju ozbiljno shvatiti te destruktivne manjske utjecaje. Jer ne samo Dodik i drugi akteri destabilizacije Bosne i Hercegovine, oni svoju moć crpe upravo zbog te neusaglašene strategije liberalnog dijela međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, da li može Bosna i Hercegovina izaći iz krize dok Dodik bude imao toliko razornu moć podržan Rusijom?
Mislim da ne može, naravno, zato što on svakodnevno sprečava neke odluke kao što je pitanje gašenja požara u Bosni i Hercegovini, zato što je on treći glas koji je neophodan.
U zaključku, gospođo Bećirević, mislite li vi da je ovo prelomni trenutak za Bosnu i Hercegovinu u kome se odlučuje da li će ona krenuti u pravcu raspada, podržana prije svega od Rusije, ili će uz podršku Zapada krenuti u pravcu jačanja zajedničkih funkcija države?
Moram vam priznati da je meni više naprosto neprijatno da govorim o tim prijelomnim trenucima za Bosnu i Hercegovinu. Mi se čini da sam nekoliko puta u proteklih nekoliko godina izjavila nešto slično, da je Bosna i Hercegovina da raskrsniti ili će ići putem integracije ili raspada. Tako da zapravo bi se danas uzdržala od te vrste procjene, jer je Bosna i Hercegovina pokazala da je prilično otporna, neki kažu žilava, na napade i stvarno i iznutra. Ja sam zapravo optimistična jer vjerujem da su u svakom dijelu Bosne i Hercegovine građani svjesni koliko su manipulirani od političkih elita, da su pokazali nevjerovatnu otpornost na tu političku radikalizaciju. Tako da sam ja optimista.
Gospođo Biserko, da li ste vi optimista također?
Sigurno da posjedujem dozu optimizma, inače se ne bi bavila ovim čime se bavim. Mislim da je vrlo važno da dođe do promjene režima u Srbiji, koji je zapravo deo te ratne politike i koji je nastavio s tom politikom drugim sredstvima, kao što smo mogli vidjeti svih ovih godina, i da je ta retorika koja je radikalizovana u samoj Bosni i Hercegovini pre svega bila inspirisana Beogradom, i mislim da se polako bliži kraj svim tim elitama koje nisu odustale od ratnih politika i da Balkan u tom smislu ima perspektivu. U svakom slučaju ta dinamika zavisi pre svega od nas samih.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Bećirević.
Hvala vam.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, Jedina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.